svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, dober dan. Spet je v našem studiu mojster peke Jože Senegačnik. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Mislim, da smo se zdaj srečala že 4-krat in v tem času tudi že smo slišali vsi skupaj kar veliko takih malih skrivnosti velikih mojstrov. Pa dodajva danes še eno zrno. Kruh iz krušne peči. Velikokrat se to sliši kot nekaj zelo mamljivega, nekaj posebnega in res je, če ga znamo dobro pripraviti, ta kruh poseben. Zakaj?
No, krušna peč prav gotovo doda nekaj okusov, ne? Drugo okolje, to ni pečica, ne? Peči, kurimo, čeprav ni fajn, da bi seveda kruh imel po nekem dimu okus in tako naprej, ampak ima enostavno drugače vonja. Ne. Težko je ta von opisati, ampak doda nekaj tisto, ne, nekaj, kar je malo več. Ne. Predvsem se mi zdi, da je, vsaj za mene osebno, krušna peč tista, ki kruhu, pri peki kruha, ne, dejansko zaradi te toplote, ki je na voljo na tleh peči, krušne peči, ne, ki so segreta seveda, ta kruh veliko lepše vzhaja med peko, ne, in ga lepo dvigne in je v bistvu kruh, pač bi rekel...
Pravilne oblike.
No, pravilne oblike, da lepo pač gre po kosu, seveda mora biti dovolj vzhajanje, jasno, ampak se zaradi tega pozna to, ne, da je kruh bil bolj segret v krajšem času, a ne, se pravi, lahko bolj narastu, preden se je naredila ta skorica. Ne, mi pri peki je vedno ta problema, ne, da kruh ima skorjo, a ne, in zdaj ta skorja, ko se zankrč začne formirati, to smo že zanč rekla, a ne, je kot bi bila obleka, ki je premehna, a ne, in kruh bi še rastel, ampak tista, ne, skorja mu pa prepreči. Ne, in zdaj pri krušni, pri pečici, a ne, je ta dovod toplote veliko manjši, ne, v krušni peči postavimo zdaj ta kruh recimo na površino, ki je verjetno tam med 200 do 240, 250 stopinj, ponavadi tam idealno je okoli 240 stopinj, ne, in ta toplota, ki, ne, če postavimo to zdaj en pekač, ne, se pravi tisto pljučevino, ne, ki je v pečici, ne, tam ni neke akumulacije energije toplotne, ne, zdaj pa če damo to v peč, ne,
naenkrat
je in seveda tista peč, ta hlebec bo začel jemati od tega, od teh tal peči, ne, to toploto, ne, in dejansko jaz, ko pomeram včasih za tem infrardečim termometrom, ne, recimo je okolica hlebca, ne, kaže še zmeri recimo tam 240-230 stopina, ne, ko pa hlebec odmaknem, pa pomerim pod hlebcem, je pa tam 180-190 stopina.
Takšna razlika.
Taka razlika, ne. Zato tudi hlebce ponavadi potem premikamo po peči, a ne, zato, da jih damo na tisto malo bolj toplo mesto, kjer je bilo prej prazen prostor, a ne, kjer med temi hlebci, ne. Zdaj, pri krušni peči ponavadi začnemo peči isto kot pri temperaturah, kot pri pečici. Ne? Se pravi tam približno 240-250 stopinj, tipično okoli 240 stopinj.
Kar je seveda pomeni, da ker pri krušni peči ni kakšne posebne naprave, je potrebno izmeriti s termometrom.
No, izmeriti, ne, ali pa zdaj, če so te naše, bi rekel, babice, prababice, te gospodinje, ki celo življenje pečejo, one znajo to prvič, ali vržejo moko noter, pa šteje recimo do 10 in če ta moka ne rata rujava oziroma črna, da jo zažge, potem je peč primerno topla. Ne. Drugi mečejo tudi papir noto vržijo. Ne. Če ne zagori tist papir ali pa ne rata črn, tudi, je tudi v redu. Ne. Skratka, na, seveda, termometer je, termometer, no, to so te bi rekel, stare metode. Ne. Kakšna gospodina enostavno roko noter porine v peč, ne, in čuti. Ne. Zdaj, če jo začne takoj žgat, ne, pol je peč res preveč vroča, ne. Če pa je nekaj časa lahko tisto roko drži noter, po občutku bi rekel spet, to je zdaj čist subjektiven občutek, ne, pa lahko reče, aha, peč je primerno topla, ne, je že dovolj ali pa dovolj hladna. Se pravi, peč moramo zakurta, ne, Prva stvar, ki je, treba je enakomerno pregreti vsa tla, ne, se pravi, po možnosti malo premikamo ogen, recimo te ponavadi gospodinje, te prave kmečke peči, ne, krušne peči, kurijo z butarami, ne, in potem tiste veje, ki so bolj noveje ali pa recimo tudi nekaj debelejši kosi lesa, ne, razporedijo po tleh, da je to v bistvu čim širši ogen, ne, da se kompletna tla segrejo in seveda hkrati je tudi ogen dovolj velik, a ne, da se greje tudi strop peči in pa stene peči. A ne. Uh-huh. In pravijo, da mora biti peč bela. Ne. To v bistvu zajansko, če bi človek pogleda potem z baterijo noter posvetaš, ne, vidiš bela rata takrat, ko saje zgorijo. Ne. Se pravi, peč je treba toliko segreti, da ni več saja. Ne. Tiste saje zgorijo. Ne. Zdaj, odvisno seveda potem od peči, kakšna je konstrukcija peči, koliko časa ta peč rabi, da se shladi. Ne? Nektere rabijo več, nektere rabijo manj. Recimo, ko sem bil jaz v Horjulu pri gospe Jani Zdešarjevi na učenju peke pred enimi 14 leti, ne več, se pravi tam leta 2006, ja, se bo 13 let, malo 14 let. V glavnem, ona se me vprašal, se nekako, kako vi to uskladite? Prav, ja, jaz zakurim peč in zamesim testo, ne? Skratka, in potem tisto,
med tem se,
do peč je sicer, oni veliko delajo, tudi prekajujejo meso, ja, in tako naprej, v glavna tista peč ni nikoli pravzaprav po mojem čisto mrzla, ne? Ampak je rekla, dve butari drv dam noter.
Je pomembno, kakšna so drva, nekateri prisegajo na bukova, drugi spet uporabljajo smrekova, kako.
No, smrekova mogoče ravno niso najboljše, nekakšna, ja, hrastova, bukova, ne, gaber, skratka, ta les verjetno je boljši, ne, zdaj, tudi smrekova, ne, se na vse zadnje, če pogledamo, zgori, tiste saje zgorijo, skratka, paziti moramo, ne, da ne dajemo noter kaj druzga, ne, ker ne bi smelo biti, se pravi, da so res drva, ne, da ne bi, verjetno bi sicer tudi z briketi se dal kurt, pa z ne vem s čem, zdaj mislim, skratka, danes obstaja marsikeja, ne, tudi ta umetna drva, bom rekel, ki se dobijo v trgovinah v škatli, ne, ki so zdrobljena bio, mislim, ta lesna masa ali pa tako naprej, ne, pač marsikeja, ampak mislim, da je to pomembno, skratka, za kurt enakomerno peč segret in potem jo hladita, ne, tudi. Zdaj, problem pri hlajenju je ta, ne, da peč, ko je odprta, imamo mi zračen tok noter, ne, in tle pri vratih, a ne, je seveda tok najmočnejši vdor tega hladnega zraka, a ne, ki gre do notranjosti peči in se dvigne potem pod stropom in pogre nazaj proti vratom in v dimnika, ne. In ta tok je taka, ne, da se nam pri peč pri vratih najbolj shladi, ne, zato potem so gospodine ponovat naredijo tako, ne, ko pepel, ko je praktično žerjavca čisto že ugasne, ne, ko že poneha, bi rekel, jo nagrebejo ta pepel na kupček in ga pri vratih pustijo. Ta pepel je seveda žerjavca, so še mehni končki, da je žerjavca, recimo par milimetrov veliki, ne, ta, tista v glavnem je to samo še pepel, pa sem pak je malo te žerjavca, ki je še žareča. Ne. In to naberejo na kup pri vratih in ta kup v bistvu naredi eno toplotno zaveso. Ne,
pregrado.
Pregrado. Ne, po eni strani mora zdaj ta hladni zrak, ki vdira v peč, mora čez ta kupček jeti, čez broč tega vročega pepela, ne, in nam v bistvu s tem nam ga se gre. Ne, tako, ko pridemo v trgovino, ko imamo te toplotne zavese pri vratih, ki nam iz stropa dol piha, ne, zato da v bistvu preprečijo vdor hladnega zraka, ko vsakdo, ko vrata odpre v trgovino, ne, te večje centre, seveda, ne, mehne trgovine. Ne. Skratka, ta pepel, druga varianta, ne, je, da je treba pač pepel, mislim, žerjavce ne bi smelo biti v peči noter, ne, če pečemo, da bi ob straneh, sem že videl, da ljudje daje tudi ob strane žerjavca, ne, ampak potem je problem v tem, da tista žerjavca toliko seva, ne, da se kruh, ki bo v bližini tiste žerjavce, bo na tisti strani veliko bolj
prezapečen.
Prezapečen, ja, enostavno, ne. Zato je v bistvu treba so žerjavca spraviti ali na ta kup pri vratih, ne, ali pa sploh, če tega prostora niti ni, da pri vratih ne bi bilo dovolj prostora, ne, v glavnem ga pač vzeti ven, ne, pa ga dati v eno posodo za pepel, pa to odnesta, ne.
Kdaj vzeti kruh ven?
Ja, zdaj se še nisva še doke,
še
nisva prišla doke, ne. Zdaj, jaz bi rekel tako, ne, skratka, ko je peč primerno topla, ne, potem moramo ta kruh noter dati. Zdaj, če imamo veliko peč, če bomo v veliki peči pekli en sam hlebec ali pa dva, tri hlebce, ne, bo tiste hlebce, jaz včasih takole v hecu rečem, jih bo kar strah noter. Ne. In seveda smisl čar te krušne peči je, da je polna, ko se peče, zaradi tega potem in potem imajo ta, vse krušne peči imajo ponovadi ta notranja vratca, ne, tista, ki jih ozune, ki jih zaprejo zato, da pač se ne gre niti zrak v dimnik in tako naprej. Ne. In potem ta notranja vratca, kjer v bistvu zapremo dejansko samo to notranjo komoro peči, a ne velp, pa vse v ta notranji prostor. Ne. Zdaj, če je krušna peč polna, bojo teh hlebci naredili toliko vlage sami sebi, a ne, ker bo začela voda izparevati, a ne, da bojo teh hlebci strašno lepo se spekli. A ne. In to je tisto, kar je tisti, kar krušni peči daje ta čar. A ne. V krušno peč načeloma ni treba dajati pare.
Posodice z vodo.
Tako, lahko tudi. Ne. Zdaj, če je majhna, mogoče, pa če je samo en hlebec noter, pa se to sigurno ima smisel. Ne. Ampak v veliki krušni peči peč tri hlebce je skoraj, bi rekel, tisti hlebci nikoli ne bodo tako lepi, kot pa če boste pekli krušno peč, ki bo polna. Ne. Se pravi, ko tist kruh, ko bo dejansko recimo noter 10, 15, 20 hlebcev, pač odvisno
od velikosti peči.
Tako, ne. Kot sem rekel prej, ne, ponavadi gospodinje pol te hlebce malo premešajo, a ne, okoli tudi malo jih obrnejo, zaradi tega, ker tisti, ki so bližje stenam, a ne, so, je stena malo več seva, ne, in je drugače spet, a ne, tako da vsaka gospodinja ima svojo peč, bi rekel, pogruntano v mezincu, a ne, in če je, ne, če je nima, se pa more naučiti, a ne, ta zadeva, ne. Zdaj, kruhi, ideja je, ne, da čim hitreje ta kruh naložimo noter, zato da kruh, kruh takoj začne vzhajati. Ponavadi, če dajmo 16 hlebcev noter, ne, moramo to zelo hitro narediti. Ne. Skrbno, mora biti pripravljeni, mora biti to serijska proizvodna, ja. Lopar, na lopar je ponavadi treba dati najbolj kakšno grobo koruzno moko, ne, koruzna moka je fan koruzni zdrob, recimo, ne, zato da res, ko damo kruh, stresemo gor, ga zarežemo, lahko včasih ga premažejo tudi, ne, in ko ga damo noter, se pravi, je od spodi smo posuli lopar z
koruzno,
tako da se ne prime in lepo zdrsne, ne. S tem, ko se ne prime in lepo zdrsne, ne, bo hlebec tudi v hrano z lepo obliko, ne, in ga bomo lepo noter dali. Ne. Zdaj, včasih je to kar težko, ne, te peči so velike, ne, in mi mora biti človek kar močen, da tist dolg lopar, ne, čist v kote noter daješ tiste hlebce.
Še posebej, če je velik hlebec.
Tako, če je velik hlebec. Ne. V glavnem, skratka, to je treba čim hitreje narediti in potem zapreti peč. Ne, zato, da ta para ne gre ven. Zdaj, če smo pri vratih naredili ta pepel, ne, zložili na kupček, ne, bo ta pepel pomagal med peko tudi, ker bo seval proti hlebcama. Ne. In bo tudi hlebce z te strani peko in nam bo nadomestil tisto manjkajoči del stene, ki je pri vratih, ne, ki je pri vratih ni, ne, tiste tam smo pač lukno imamo. Ne. In zaradi drugače je pa treba teh hlebce potem malo obračati pa premešati, ne, med seboj, zato da se lepše spečejo, ne, skratka malo zarotirati. Tako da vedno je treba paziti, da peč ni do zadnjega kotička polna, ker moramo imeti še zmeri možnost, da saj hlebce malo obrnemo, pa da prerotiramo, pa da damo na tiste koščke prazne, a ne, da se tudi od spodi lepo zapečejo.
Dobro.
Skratka, zdaj, koliko časa?
Ja.
Odvisno od tega, pri kakvi temperaturi smo pekli. Recimo, jaz, ko sem jaz bil v Horjulu, ona gospa je pekla pri enih 200 stopinjah eno uro. Ne? Ampak ona si je enostavno timer naštimala in uro in po eni uri, ki je zazvonil na polovici, po pol ure, je smo odprla, je obrnila vse hlebce, premaknila in še potem pol ure in potem pač pogledala, zdaj lahko bi se mogoče pol na konci že treba malo pogledati, da niso preveč črni, ne, neko zdaj zažgani, zdaj se hecam, da so črni, ne, ampak skratka, malo je treba kontrolirati, ne, ker na koncu seveda se ta zadnja stopna dogaja karamelizacija, ne, sladkorjev, ki daje to barvo rjavo, zmeri bolj temno barvo tem hlebcama, ne, in je treba pač paziti, ne.
Se pravi, spet nek občutek izkušnja.
Tako, ne. Zdaj, ponavadi jim vzamejo tako hlebec ven, ne, in ga potrkajo. Ne. Zdaj, če je lepo zvonko, se sliši to trkanje v redu, ne. Če je tako čudno, gluho, ne, in tako naprej, mislim, skratka neko votlo, zelo čudno, ne, potem pomeni, da hlebec še ni pečena. Ne. In ga je treba pač še nekaj časa pečta. Ne. Zato pa, če je treba imeti občutek, vsak svojo peč se mora naučiti. Ne.
Ja.
In zdaj nekdo, ki zna v eni peči peč, ne, ne pomeni, da bo znal v drugi peči tudi dobro speči kruha. Ne.
To so pa izkušnje. No, zdaj le sva prišla že do polovice in čas je, da povabimo tudi vas, spoštovani poslušalci, morda svojo izkušnjo ali pa z vprašanjem. Zdaj priložnost, nič ena, 512, 10, nič, nič. Krušne peči nima vsakdo doma, ampak če ima nekaj prostora pred hišo, si jo lahko tudi postavi, kot ste si jo sami, kaj ne. Nič ena, 512, 10, nič, nič ali svetovalnica afnaognisce.si. To sta dva načina, s pomočjo katerih lahko pridete do odgovora na vaše vprašanje povezano s peko kruha. Z nami je gospod Jože Senegačnik in govoriva o peki v krušni peči. Zdaj le mislim, da telefon že zazvonil, tako da preden začneva to zanimivo vprašanje, kako do krušne peči, bova sprejela klic in sicer je z nami gospa Marja. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja, jaz bi prosila malo za pomoč, kak bi naredila ajdov kruh z orehi.
Mislim, ajdov kruh z orehi pravzaprav ni nobena taka posebna kunštna, če hoče v tem smislu. Zdaj, odvisno od tega, koliko boste ajde dal noter, ne, ampak ponavadi tam 20-30 odstotkov ali pa do ene tretjine, ne, ajdove moke, ostalo bela moka, ne, ja. Bo šlo zelo dobro. Ajdovo moko lahko malo prepražite, toliko, da zadiši v kakšni ponvi, sam toliko, da zadiši, ker vam bo začela dišati, ne zažgat, ne smete zdaj, da bo rjava ratala ali pa taka, ne, skratka, samo toliko, da malo zadiši, ja. Potem pa jo poparite z, recimo, približno, jaz ponavadi gledam tako, da vzamem kar vso vodo iz recepta, ne, tako da zdaj jaz vagam vodo, ne, zdaj, če nimate tega, če niste navajena na delati tako, da stehtate vsako stvar, ne, potem je najbolj da recimo tako moko, ko jo v bistvu prepražite, kar poparite z kakšnem recimo 2 decilitra vrele vode, a ne, pa bojo postali, bojo rekel, skor tako kot neki žganci ali neki podobnega, potem pa, ko se to ohladi, ne, dodate potem naprej belo moko, kvas ali pa kislo testo, kakorkoli.
Enak postopek.
Zdaj, pri teh mokah, ki so brezglutenske, kot so koruza, ajda in tako naprej, ne, ponovadi je ideja ta, da se te moke poparijo zato, da deloma zaklejijo. Ne. Skratka, da škrob, ki je noter, v bistvu rata že dejansko se malo pokuha, ne, bi rekel temu, če hočete. Zato potem je teh vpliv tega teh moke, ne, ajdove ali pa koruzne, veliko manjše. Zdaj, koruzo lahko seveda tudi tega ne naredite, ne, stvar okusa.
Lahko
tudi koruzno, isto, koruzna se isto popari, pri koruzi je treba fino, koruza moka ponavadi zahteva še malo olja, koruza je taka, bi rekel, po občutku pusta, ne, tam v tisti kruh je dobro dati malo nekaj maščobe. Ne.
Kaj pa, kako pa je z orehi potem?
No, orehe pol kasneje noter dati, ne, zdaj jaz dajem orehe tako noter, da jih ne seklam, ampak jih nadrobim z rokami. Imam rajši malo večje koščke, a ne, ja, tako da, ko ima človek, ko ugrizne vanga, je res občutek po orehu, a ne, mislim, ja, da je niti en malenkost, en drobec mali, ne, ampak da je pač konkreten košček oreha pod zubmi potem, da dobije do tistega pravega okusa.
Dobro, še kakšno vprašanje, gospa Marja?
Temperatura, kaka bi bila temperatura malo večja, kot kar pred drugim kruhu?
Ne, če se ni, neč ni treba zaradi tega. Ne. Tudi ni treba, da če boste pri normalnem ajdovem kruhu, da bi morali kaj dalj peči. Edini kruh, ki ga je treba res malo dlje peči, so rženi kruhi, pri rženih kruhih rabi začetka malo višjo temperaturo, potem pa znižja temperaturo, pa dalj časa peč, ker je, ja, ržen kruh je pač drugačen, ne, zaradi tega, ker rž nima, to so, se pravi, pomeni rženi kruhi, ki imajo velik odstotek ržene moke. Ne. Zdaj, če je samo ten 10-20% ali pa do ene tretjine ržene moke, niti ni tol pomembno. Če imate pa več kot polovico ržene moke, potem je pa treba kar malo dlje pečiti.
Dobro, hvala.
A je boljše, da bi dala to v model, ali kar tak hlebček naredim?
A mislite za ajdo ali ržen kruh?
Ajdov.
Lahko ga date v model, nič hudega, vam bo pač potem lahko dodate malo več vode, bo bolj, bi rekel, tak rahol, da časa bo tudi ostal svež. Če boste pa dala kot hlebček, pa jaz sicer moram reči, da ajdo ga nikoli ne pečem v modelu, vedno kot hlebček, potem je pač treba testo primerno trdo narediti. Ne morate računati, da ajdova moka nima glutena, ne, to zato bo ta kruh vedno imel to tendenco, da bo mogoče mečkem bolj se razlezo. Ne, ker je,
razlezo.
Ja, zaradi tega, ker je pač ni glutena. Ne, ste, mi smo s tem, ko smo dodali ajdovo moko, dejansko oslabili. Ne, testo je šipkejše zdaj, zaradi tega, ker pač smo eno tretjino recimo moke zamenjali za brezglutensko moko. Ne.
Kaj pa če bi dala malo ostre moke na mesto bele?
Se je isti, vem, ostra moka je samo drugače bolj granulacija zrnca, ne, mok teh je pač malo večja, ne, zato imate občutek, da je bolj ostra.
Sicer pa ne bi, ne bi spremenilo.
Ne bi zaradi tega ne bi bilo bistvene razlike.
Dobro. Gospa Marija, hvala lepa za vprašanja in za klic. Naj uspe ajdo kruh z orehi, nekaj časa pa že čaka tudi gospa Helena, tako da lepo zdrav, dober dan.
Dober dan, jaz bi pa rada recept za dober domač kruh, ampak jaz ga bi štedilnik pekla.
V pečici, ne?
Ja.
Lejte, zdaj dober domač kruh, zdaj vprašanje, kaj smatrate kot dober domač kruh, ampak recimo jaz smatram, da je dober kruh tisti, ki ni bel kruha. Ne? Bel kruh je za moj okus, sicer bi rekel, lahko rečete, da je zelo puhast, ne, in tak bi rekel.
Otroci ga imajo radi.
Otroci ga imajo radi, za mene je kruh taka, ne, dober, ki ima kar nekaj odstotkov ali pa velik delež nekih polnozrnatih mok, ali je to zdaj pirina, ali je to pšenična polnozrnata, ali je to ržena moka, ržena polnozrnata moka. A ne, skratka, tle je treba pač, te moke dodajajo okusa. Ne. Ta skratka, bela moka, ne, kot sama po sebi je dejansko v glavna samo škropa. Ne. Pri teh polnozrnatih mokah imamo te otrobe noter, ki nam pa daje dejansko tisti okus. Ne.
In ponavadi takemu rečemo domač kruh.
Tako, ja. Ne. Zdaj je lahko to ržen kruh, lahko je to mešan kruh, malo ržene, malo polnozrnate pšenične, pirine moke, kakorkoli. Ne. Skratka.
Zelo veliko kombinacij. Če nakratko morda gospe Heleni odgovorite, kakšen je recept za en tak kruh, za eno mešanico?
No, jaz recimo zelo rad delam tam približno 30% polnozrnate moke, ostalo recimo 850 krušna moka. Ne.
30-850?
Ja. 30% polnozrnate, ostalo pa 850, lahko tudi bela, no, ampak jaz bi rešil na 850. Lahko recimo dodate še mogoče na mesto potem kakšnih 10% ržene moke, se pravi prije 30 polnozrnate, 10 ržene, potem sam še tisti 60% 850, recimo, a ne tipo 850. To je tak, bi rekel, zelo okusen kruh, ki pa približno recimo na eno kilo moke, približno 7 deci vode. To je ta prava nekako taka mešanica. Zdaj, če ne delate s kislim testom, s kvasom, verjetno, kvasom nikoli ni dobro pretiravati, vedno je treba, da je kruh počasneje dela. A ne.
Se pravi, bolje manj kot več.
Bolje manj kot več. Če dobro. Hočete seveda, kruh mi je, da je dober. A ne. Če hočete pa sam, da kruh hiter rabite, pa ali pa veliko kvasa, jasno.
Helena bo v redu.
Ja, najlepša hvala, Bog vas živi.
Ja, hvala enako hvala. Tudi vas. Gospod Damjan, čakam, imamo pa tudi vprašanje po elektronski pošti. Dobar dan, Damjan.
Dobar dan, Damjan, tule iz Zaškega. Mi pečemo doma kruh v krušni peč, pa me nekaj zanima, mi pečemo tudi na zilnih vejh.
Ja.
Zdaj pa mi te vejhe pripravljamo tako, da jih zmočimo. A imate kako idejo, da so bolj prožne take, da bi bile bolj prožne, da se bolj raztegnejo vejhe, ne?
Ja, po mojem, včasih so bili te zelnate glave, ne, ki so jih uporabljali, babica od moje žene, ne, je recimo na Turjaku je pekla v krušni peči na teh zelnih listih, ne, ampak to so bile zelnate glave, ki so bile res glave. Ne? To so bile recimo take, ki je tehtala kar nekaj kil. Ne? In to je bilo tako zeljno, te vehe so bile tisti bolj zunanji listi, ki so bili že malo veli, a ne? Niso bili tako trdi in potem se jih je dalo lepo raztegniti, ne? Na bi rekel, tako, da se je dalo potem ta kruh oziroma hlebec potem v krušni peči gor. Da, ne? Jaz sem enkrat pekel, men moram reči, da ta okus nekako mi ni bil čist najbolj všeč, mogoče sem tudi takrat, ko sem to poskusil, bil mal, bi rekel, neroden pri tej peki, imel sem pa nažalost tako zelje, kot ste ga vi tudi zdaj omenil, ne? Da je bilo, da sem imel preveč sveže zelje, tako da je bilo bolj, ni bila zveha ta zunanji del zeljnate glave, ampak že bolj v notranjosti, a ne? Je bila veliko bolj trda. Drugač pa mogoče bi lahko tudi pustite, da to pustite, da malo vene, a ne? Če bo veneno, bo tudi veliko manj, bo veliko lažje šlo. Ne toliko, da se posuši, ampak da malo vene. Mislim, da bi bilo to tudi varianta.
Da ni čisto sveže.
Da ni čisto sveže. Ja, tudi recimo vsaj nekaj ur, da stoji recimo tako na pultu, da bi malo uvela, ker potem ne bi bilo tako trdo. Ne? Za solato seveda to ne bi bilo v redu. Ne.
Seveda ne. Damjan, bo koristilo?
Ja, ker zdaj tu je tako, ne? Mi zeljne vejhe, tako kot ste rekel, ne? Ko zelje zori, tiste vejhe pobiramo in jih sušimo, da jih imamo pol čez zimo. Nam izmanjka, ne? Izmanjka, pa je pa treba tega frišinga dati.
Aha,
to je pa treba vreten. Jaz sem tako izkušnjo, da peč malenko bolj razgrejem, da bolj zažge, če ne, ni pol to dober. Ne?
Ja. Sej, to je ena od, recimo, zelo zanimivo, zelo malo ljudi peče na ta način kot vi. Eno od pogojev recimo pri državnem ocenjevanju kruha iz krušne peči, a ne, je ta, da se peče ali z posipom, ki je ponovadi koruzna moka, koruzen zdrob, ali pa z zeljnimi vehami. Ne.
No, tako
da, zankrat nisem še na tem ocenjevanju nikoli zasadil kruha, ki bi bil pečen na zeljni vehi. Ne.
Mogoče ga bo gospod Damjan prinesel. Ja. Naj uspe s tem malce bolj uvelim listom. Damjan, hvala lepa za vprašanje.
Hvala, lep dan z Bogom.
Tudi vam z Bogom in še Aleš čaka kot zadnji. Lepo zdrav, ste
ja,
še z nami. Dobar dan.
Jaz sem tudi ljubiteljski pek kruha v krušni peči, že lahko rečem 30 let.
O, zanimivo.
Smatram, da tisti pečejo kruh danes, to pečejo ljubiteljsko, a ne? Da tiste profesionalce ni vreden učiti, samo je pa mnogo skrivnosti, kako ogenj narediti, in tiske začetnik niti ne ve, kaj prašati, pa če dovolen men, da povem nekaj tistih osnovnih, kako se to zakur, pa kakšne drva.
Na kratko lahko.
Ja, na kratko. Drva so najboljše bukove in smrekove veje. Bukove drva primerno in približno vse enak debelno razcepljene, zato da vse naenkrat pogorijo. Smrekove veje so pa dobre, imajo veliko energijsko vrednost, ker je to gost les, te pa dajo plamen in izgrejejo velp. Tako moramo gledati takrat, ki je ogna konc, da vse pogori. In bukove drva, tudi bele in smrekove je. Mislim, da nič ni narobe, če ostanejo žerjavca v peč, samo da je peč dost velika ali pa da ni preveč natrpana s kruhom. Paziti pa treba, da se tista žerjavca ven pobere, ki še plamen daje. Tist je po dimu ima kruh okus, če pa žerjavca samo žari, tist pa nič ni narobe, če v peči ustane, samo da je dosti odmaknjen od kruha, da kruh ne zažge, tako kot je prej gospod rekel.
Ja.
To bi bilo, mislim, ker je najbolj je zmeraj kritična peč, temperatura peči, pa da kot ki kruh ushajan, da je tudi peč primerno vroča. Tudi ljubitelji bojo videli, da se je ogen, pa ushajanje kruha ne poklapa nekošen, ne bojo pripravljen mogoče mejhen drobne smrekovih vejc suhih, da če še ni kruh dost ushajan za peč, da na to žerjavco, ki je razgrnena po podnu, vržejo te drobne vejce, da še enkrat ugrejejo velp, ker žerjavca je po podnu podni vroč, velp se pa hladi, ker je peč odprta.
Dobro, gospod Aleš, hvala lepa za tale dodatek mojstra, ki peče 30 let v krušni peči.
Ja, hvala lepa.
Lep dan, želimo oglasiti se še kdaj, zdaj le očitno ne bova prišla, gospod Jože, do konstrukcij krušnih peči pustimo za drugič. Še vprašanje Marka za konec, ki je po elektronski pošti napisal, kako je s šamotno ploščo, ki se vstavi v navadno pečico in na njo postavi torej kruh za peko. Kako je z uporabo te plošče?
Zdaj, te plošče so lahko, tako bi rekel, navadna šamotna plošča, ponavadi pečejo to za pice. Pica je, bi rekel, stvar, ki se peče pri višji temperaturi in je hitreje pečena kot pa kruha. Zdaj, tudi za kruh pomaga. Zdaj, ta plošča ne bi bila tista akumulator, bi rekel, akumulator te toplotne energije, ki kot nam je krušna peč, kot so tla v krušni peči. Vendar je ta problema, ko enkrat mi kruh damo na to ploščo, potem, ko kruh posrka to toplotno energijo, porabi to toplotno energijo za ogrevanje, je potem zelo težko od spodaj pregreti to ploščo, zato ponavadi potem take plošče dajejo zelo, se pravi, spustijo to ploščo skoraj na tla pečice ali pa dobesedno položijo na tla pečice, tudi to je varianta, zaradi tega, da se potem pregreje ta plošča od spodaj pregreje in je kruh od spodaj pečen. Ponavadi pa druga možnost je, samo dati kruh na to ploščo na začetku, potem pa to ploščo odmaknta, ne pa peč naprej na navadnem pekaču, tem pač pločevinastem, ki ga imamo noter za v pečico, ki ga pa seveda se potem pregreje.
In v tem primeru je potem zadeva uspešna in se priporoča tudi to.
Tako, jaz sicer ne uporabljam, sem probal nekajkrat, moram reči, da nikoli nisem uspel kakšnih res dobrih efektov dobiti, smoh daleč od tega, da bi bilo podobno krušni peči.
Dobro, tule bova naredila za danes piko. Hvala lepa, gospod Jože Senegačnik. In prihodnič, krušna peč, kako si jo zgraditi?
Tako ja, vela.
Srečno.
Enako.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.